microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Peste jumătate din moldoveni spun că țara merge într-o direcție greșită. Și tot unul din doi declară că prețurile sunt preocuparea lor cea mai mare, arată ultimul sondaj It is Viitorul CBS Research. Creștere economică zero și o inflație mai mare decât în Ucraina. Așa arată în acest moment situația economică a Moldovei și un interviu cu ministrul economiei Sergiu Gaibu. Cum funcționează, sau mai bine zis, nu funcționează, sistemul repartiției obligatorii pentru tinerii medici specialiști? Și Bosnia-Herțegovina va primi statutul de țară candidată la aderare la Uniunea Europeană. Inflația, explozia prețurilor la energie, scumpirea creditelor care reduce investițiile, toate cauzate, agravate sau accelerate de invazia neprovocată a Rusiei în Ucraina. Toate au obligat și Fondul Monetar Internațional să-și revizuiască, dar în jos, în minus, previziunile pentru anul viitor. O treime din economiile mondiale se vor contracta, precizează FMI în ultimul său raport. Cele mai mari economii ale lumii, cea americană, a Chinei și a zonei euro, vor stagna, iar unele economii europene în dezvoltare vor ajunge în pragul recesiunii. Pentru Republica Moldova, Fondul Monetar Internațional și-a revizuit tot în jos prevederile, de la 2% creștere economică, cât prevedea în primăvară, la creștere zero. Astăzi, It is Viitorul și CBS Research au prezentat un nou sondaj care arată că peste 50% din moldoveni consideră creșterea prețurilor drept cea mai mare problemă. Tot peste 50% cred că țara merge într-o direcție greșită. Iar războiul din Ucraina, intrat în luna a 8-a, devine a doua cea mai persistentă preocupare a moldovenilor după prețuri. Virginia Nica a stat de vorbă înainte însă de publicarea acestui nou sondaj cu ministrul economiei Sergiu Gaibu.
În ceea ce privește evoluția prețurilor, fiindcă este de obicei un subiect des discutat, se mai face comparație și cu Ucraina, drept că în război pot spune sau pot declara orice informație, dar și nu este aplicabil la economiile standarde, dar ultimele evoluții, deci pe ultimele 8 luni, s-a testat că inflația practic în Ucraina este doar cu 3,4 puncte procentuale mai reduse față de inflația din Republica Moldova pe primele 8 luni ale anului acesta. Acest decalaj, de fapt, ar fi și mai mic dacă nu erau evoluțiile prețurilor la resurse energetice, fiindcă inflația în Republica Moldova a fost influențată la 4,8 puncte procentuale în aceeași perioadă, datorită tarifelor la resurse energetice. Dacă excludem acest factor, de fapt, inflația în Republica Moldova ar fi fost mai mică chiar decât în Ucraina. Evident, sunt produse care sunt mai ieftine în Republica Moldova, sunt produse care sunt mai scumpe ca în Ucraina. Unii exploatează lucrul acesta și le prezintă cei care sunt în opoziție, prezintă doar pe cele care sunt mai scumpe, dar situația este mixtă. În același timp, procesul inflaționist a avut loc mai rapid în Republica Moldova, fiindcă este o țară micuță. Schimbările se produc mult mai repede într-o țară care are dimensiuni mai mari, stocuri mai mari, respectiv lucrul acesta se produce mai lent. Și, de fapt, evoluția inflației a arătat lucrul acesta, fiindcă la noi s-a produs creșterea aceasta mai rapid, dar acum procesul inflaționist în Ucraina ajunge din urmă sau chiar întrece pe locuri pe cel din Republica Moldova. Nu înseamnă că situația este bună, toți trebuie să lucrăm la acest capitol. Guvernul a făcut o serie de măsuri în ceea ce privește reducerea posibilităților de speculație prin lărgirea numărului de produse social importante. Aceasta, într-adevăr, a jucat un rol în special în primăvară. Continuăm să analizăm și situația cu prețurile împreună cu ceilalți membri ai guvernului, rezervele, fiindcă este foarte important ca să fie asigurat, în primul rând, disponibilitatea produselor. Și acolo unde este ARES de intervenit, desigur că guvernul intervine.
Rămânem tot la inflație și vorbim despre o inflație record, de fapt, în acest an. Spuneați anterior că principala cauză este dependența Republicii Moldova de resursele externe și mai spuneați că autoritățile încearcă să intervină pentru a preveni speculațiile și creșterea nejustificată a prețurilor. Cum contracarează statul astfel de fenomene?
Da, după cum v-am spus, există un comitet care lucrează încă din toamna anul trecut în ceea ce privește monitorizarea prețurilor și au fost luate o serie de măsuri în ceea ce privește limitarea accesului sau facilitarea accesului, fiindcă, dacă vă aduceți aminte, în perioada februarie, martie, aprilie au fost distorsiuni în ceea ce privește aprovizionarea, tocmai de aceea noi am facilitat documentația de import sau și la export, la fel, să ajutăm și agenții economici în ceea ce privește pachetul de documente necesare pentru a face tranzacțiile transfrontaliere. Am facilitat însă și împreună cu ceilalți membri a guvernului a mecanismului de traversarea frontierii, unde era posibil și unde era cazul. S-a lucrat constant la acest capitol și cu partea română, prin limitarea daosului comercial a fost descurajată menținerea sau formarea de stocuri în scopuri speculative, astfel încât aceste obiective devineau inutile, că oricum trebuia să păstreze același preț pe care îl forma față de cel de achiziție. Serviciul fiscal a făcut o serie de verificări la acest capitol, au și amendat agenții economici care nu s-au conformat cu astfel de cu prevederile respective. Evident că lucrul acesta nu poate opri lanțul de inflaționist la nivel internațional care are loc, fiindcă în toate țările s-a înregistrat o inflație record, chiar și pentru unele țări în ultimii 30-40 de ani. Evident, pentru comparație, în Moldova a fost afectată foarte mult anume datorită prețurilor la resursele energetice. Noi suntem unica țară în regiune care depindem și masiv de un singur tip de resursă energetică, dar și un singur furnizor. Și în condițiile în care 30 de ani nu s-a făcut nimic, acum guvernul depune tot efortul ca să asigure diversificare și chiar să implementeze mecanisme de aprovizionare alternativă. Iar și față de Ucraina, pentru comparație, ultimele 8 luni prețul la gazul natural în Moldova a crescut cu 154%, iar în Ucraina a rămas la același preț. De ce? Fiindcă Ucraina are cel puțin 70% proprie aprovizionare de gaz natural în vestul Ucrainei. La energie electrică aceeași situație, la noi tarifele au crescut cu aproape 60%, în Ucraina a rămas același nivel, ei au stații atomice, au hidrocentrale, au iarăși propriile resurse energetice care le utilizează pentru a produce energie electrică. Este mult mai simplu de a menține un astfel de tarif stabil. La fel s-a întâmplat și în alte țări, unde în special există energie atomică, fiindcă energie atomică, costurile operaționale, cele investiționale sunt foarte mari, dar costurile operaționale sunt unele cele mai joase, respectiv în situații de criză îți permite ca să păstrezi același preț ca și până la criză.
Ministrul Economiei Sergiu Gaibă, intervievat de Virginia Nica, interviul integral pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Deficitul de cadre medicale a crescut în 2022, continuând însă o evoluție sau involuție care se face resimțită de cel puțin un deceniu. Sistemul medical duce lipsă în primul rând de medici de familie, de anesteziști și de radiologi, arată datele obținute la sfârșitul lunii septembrie de Europa Liberă de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Ministerul Sănătății confirmă penuria de medici, dar subliniază că numărul de medici raportat la populație este încă peste pragul acceptabil. Pentru a micșora deficitul de medici în spitalele raionale, autoritățile de la Chișinău au introdus încă din 2018 un regulament care obligă tinerii specialiști să lucreze timp de cel puțin 3 ani acolo unde au fost repartizați la încheierea rezidențiatului. Funcționează sau nu acest mecanism? Colega noastră, Silvia Rotaru, a vizitat Spitalul Raional Florești.
În ultimii 3 ani, la Spitalul Raional Florești au venit doar 2 tinere specialiste, Tatiana Turea și Elena Mamoncic. Tatiana este medic-pediatru.
Ionuț, cum te simți? Te deranjează ceva acum?
Nu.
Nu? Te doare căpșorul?
Nu.
Nu? Febră nu ai avut?
Nu.
Haide să te ascultăm, adică mai eu. Așa.
Tatiana spune că a făcut rezidențiatul la Spitalul de Copii Valentin Ignatenko din Chișinău și urma să rămână în capitală, aproape de raionul natal.
De Baștin sunt din raionul Strășeni. Eu m-aș dori foarte mult să rămân tot în Strășeni, că acolo tot au nevoie de pediatri, tot avem copilași. dar raionul nostru nu a dat cerință. Atunci, la moment, toate locurile erau ocupate și de aceea deja nu am putut solicita, nu am putut beneficia de locul de muncă.
La repartizarea după rezidențiat în 2021, o ofertă aparent generoasă a făcut-o pe Tatiana să opteze pentru Florești.
Inițial, când am fost la repartizare, domnul ministru ne-a sugerat că în Florești se oferă apartamentul pentru un tiner specialist care vine să lucreze în timp de 3 ani în acest raion. Profesional am avut noroc, am un colectiv de aur care mi-a permis cu brațe deschise, care mi-a ajutat, mi-a oferit toată informația. Eu, fiind tineri specialist, nu neactivând în cadrul spitalului, în cadrul secției, deci mi-a fost primele săptămâni foarte greu.
După 11 luni, nu a primit locuința promisă, dar spitalul îi plătește chiria.
Fiind nedomiciliat în raionul Florești, trebuia să beneficiez cumva să mă încadrez cu traiul în acest raion, deoarece din luni până vineri mă aflu aici. Trebuia să mi se ofere apartamentul, care eu tot sper că o să fie cumva oferit.
Directoarea Spitalului Raional Florești, Ludmila Capcelea, a explicat că autoritățile publice locale sunt cele care iau decizia și alocă banii pentru apartament.
Consiliul Raional Florești, în calitatea sa de fondator al instituției, doamna precedentă a aprobat un regulament prin care se aprobă modalitatea de motivare a tinerilor specialiști ca ei să vină la noi. Acest regulament prevede că pe parcursul primilor 10 ani de activitate, tânărul specialist stă încomodat în locuința procurată de către Consiliul Raional Florești. Și dacă el continuă să activeze după 10 ani, tânărul specialist trece în proprietatea locuinței date. La ora actuală încă nu funcționează, doar a fost aprobat prin decizie regulamentul. Anul următor urmează ca Consiliul Raional să identifice sursa de bani ca să fie alocați.
Dar pentru Tatiana ar putea fi prea târziu. După cei 3 ani în care este obligată să activeze acolo unde a fost repartizată, tânăra plănuiește să se întoarcă acasă, la Strășeni. Colega ei, Elena Mamoncic, își face planuri mai curajoase. Medic ginecolog obstetrician, Elena vrea să emigreze în Canada.
Sunt în proces de a-mi echivala diploma peste hotare. Am făcut deja câțiva pași, mai am unul. Trebuia să-l finisez la finele anului acestuia, dar puțin am anulat, fiindcă au intervenit câte ceva și la începutul anului 2023 sper să fie cu succes.
Spre deosebire de Tatiana, Elena este chiar din Florești și lucrează la Spitalul Raional din 2019 și a făcut rezidențiatul la Institutul Mamei și Copilului din Capitală.
Odată ce am ieșit de pe băncile rezidențiatului, unde am lucrat alături de niște oameni super frumoși, niște profesioniști, eu aveam impresia că oriunde o să lucrez, așa o să fie. Și când vii un pic mai departe, la raion, nivelul întâi, sunt unele momente care sunt limitate și asta îmi lipsește foarte mult. Nu avem dreptul să facem anumite activități practice.
Tatiana și Elena au oferit un respiro conducerii spitalului din Florești, mereu în căutare de doctori. Dar o soluție durabilă nu a fost găsită, spune directoarea spitalului, Ludmila Capcelea.
La ora actuală, statele de personal a personalului cu studii superioare, anume medici, este acoperit în proporție de 95-96%. Problema cea mare constă în faptul că aproximativ 30% din medici sunt prepensionari sau pensionari.
Regulamentul prin care tinerii specialiști sunt obligați să lucreze timp de 3 ani la spitalul unde au fost repartizați după rezidențiat datează din anul 2018. Scopul a fost să rezolve problema deficitului de medici în localități unde puțini se duc de bunăvoie. Dar experiența Tatianei și Elenei arată că nu este o soluție perfectă.
Pe pagina noastră de web la moldova.europalibera.org puteți urmări reportajul video de la Spitalul din Florești, realizat de colega noastră Silvia Rotaru. Sunt Ileana Cerchescu la microfonul Europei Libere. Ne găsiți la orice oră pe internet la moldova.europalibera.org. Tot acolo puteți asculta toate emisiunile Europei Libere, puteți vedea toate reportajele noastre video, citi toate știrile și analizele Europei Libere. Ne găsiți și pe rețelele de socializare, pe Facebook, pe Instagram, pe YouTube. Rusia continuă să lovească masiv cu rachete Ucraina. Astăzi, rachetele rusești au vizat peste 40 de orașe și localități, lovind elemente importante de infrastructură din regiunea capitalei Kiev, la o zi asta după ce adunarea generală ONU aprobase cu o majoritate covârșitoare o rezoluție care califică drept ilegală anexarea teritoriului ucrainean de către Moscova. De asemenea, aliații Ucrainei s-au angajat să acorde mai mult ajutor militar. Este vorba, în primul rând, de sisteme antiaeriene. Cristina Popușoi a stat de vorbă cu expertul militar român Claudiu Degeratu, pe care l-a întrebat, între altele, cum crede el că va reacționa Occidentul în fața escaladării conflictului de către Moscova.
Cred că Occidentul va intensifica sprijinul militar acordat Ucrainei. Sigur, există și cealaltă, să zicem, variantă de a încerca să diminueze acest ajutor. Am văzut că există și voci în sensul acesta, dar dacă ne uităm la eforturile administrației americane care coordonează Coaliția Internațională pentru Acordarea de Ajutor Militar pentru Ucraina, vedem clar că, de fapt, acum se pregătește un ajutor militar mai serios decât până în vară și probabil că aceasta va spori capacitatea de apărare a armatei ucrainiene. Cred că acest lucru se va întâmpla cu siguranță. Armata ucraineană va primi ajutor internațional consistent.
Și acum, privind această declarație pe care a făcut-o Vladimir Putin după reuniunea Consiliului Rus de Securitate, că dacă Ucraina va continua ceea ce el numește atacuri teroriste, atunci riposta rusă va fi mai dură. Cât de rațională este o asemenea condiție? Adică ce ar trebui să facă acum Kievul în viziunea Moscovei? Să cedeze doar pentru a-i face pe plac Kremlinului și pentru a evita atacurile?
Da, cred că se păstrează aceeași retorică cu cerințe maximaliste din partea Federației Ruse de a capitula total, de a accepta toate condițiile Moscovei. După cum vedeți, nici Moscova nu discută despre negocieri sau despre un plan de pace sau de încetarea focului. S-a ajuns, exact cum ați spus, s-a ajuns într-o fază a conflictului în care escaladarea este cuvântul de ordine, mai multe acțiuni, multe sunt asimetrice, multe vizează acțiuni împotriva populației civile sau infrastructuri critice și cel puțin Vladimir Putin clar încearcă să mențină, să zicem așa, un fel de ritm, pentru că, vedeți, din punct de vedere al conflictului, contraofensiva ucrainiană continuă și în zona Hersonului și în celelalte regiuni și atunci cumva trebuie să distragă atenția de la aceste probleme militare de pe front și să încerce să păstreze un fel de retorică amenințătoare, mai ales cu amenințarea cu lovituri nucleare și, bineînțeles, amenințarea teroristă, adică cumva încercarea de a demoniza cât mai mult regimul de la Kiev pentru a justifica în ochii populației ruse de ce se face mobilizare parțială, de ce se aruncă în luptă și mai multă forță militară rusească și, bineînțeles, încearcă să justifice și eșecurile armatei ruse.
Dar care ar fi aprecierea dumneavoastră? Este sau cât timp va mai fi în stare Federația Rusă să continue acest război din punct de vedere militar și economic, desigur, și să atragă în el alte state?
Susțin estimarea făcută de către NATO și care ia în calcul o continuare a războiului până anul viitor, cel puțin până la jumătatea anului viitor, deci ca capacitate și resurse mai există. Sigur, nivelul la care Federația Rusă menține acest conflict este unul din ce în ce mai scăzut, dar au mai fost cazuri în care Federația Rusă a menținut un nivel scăzut cu resurse mai puține, cu metode mai murdare sau mai dure, dar există destul de multe semne că acest conflict va mai dura și anul următor.
Expertul militar român Claudiu Degeratu, de vorbă cu Cristina Popușo, interviul integral, desigur, pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Invazia neprovocată a Rusiei în Ucraina a accelerat apropierea Ucrainei, dar și a Republicii Moldova de Uniunea Europeană, care ambele țări au primit statutul de țări candidate fără să mai aștepte ani de zile. Țările din Balcanii de Vest păreau lăsate cumva în umbră, abandonate. Dar miercuri, Comisia Europeană a decis să recomande ca Bosnia-Herțegovina să primească statutul de țară candidată, iar Kosovo să se bucure de un regim liberalizat de vize. De la Bruxelles, Dan Alexe.
După ce, în luna iunie, Ucraina și Moldova au primit statutul de țări candidate la Uniunea Europeană, dar nu însă și Georgia, unde reformele sunt în urmă, iată că miercuri Comisia Europeană a recomandat acordarea statutului de candidat Bosniei Herțegovina. Comisarul European pentru Extindere și Relațiile cu Vecinătatea, Oliver Varhei, i-a invitat pe liderii bosniaci să profite de această oportunitate istorică. Urmează acum ca liderii celor 27 de țări din Uniunea Europeană să discute și eventual să accepte această propunere a Comisiei, ceea ce va avea loc la summitul european din luna decembrie la Bruxelles. Procesul aderării va dura însă mulți ani de negocieri fără un termen precis. În afară de Ucraina și Moldova, celelalte țări care au statutul de candidat la aderarea la Uniunea Europeană sunt actualmente Albania, Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia și Turcia. Deocamdată însă Uniunea Europeană traversează de multă vreme ceea ce se numește oboseala extinderii. Populația europeană, capitalele, partidele politice nu mai doresc o continuare a primirii de noi membri, în special țări sărace est-europene foste comuniste. Apoi nu există o durată precisă a negocierilor. Ele pot dura ani, iar teoretic chiar decenii. Ele pot fi blocate pe termen nedefinit la cererea uneia sau alteia din țările membre. Cazul Turciei, de pildă, este unul extrem. Turcia a semnat un acord de asociere cu Uniunea Europeană acum 60 de ani, în 1963. Turcia a căpătat apoi statutul de țară candidată în 1999 și și-a început negocierile în 2005. Croația, în schimb, care și-a început negocierile în același timp cu Turcia în 2005, le-a încheiat în 2011 și e deja membră în Uniune începând din 2013. Pe scurt, fără a încălca legislația europeană, e absolut imposibil ca Ucraina și Moldova, ca să nu mai vorbim de Bosnia, să devină membri europeni cu drepturi depline foarte rapid. Negocierile, odată începute, se duc pe capitole, pe sectoare ale economiei, care sunt circa 30 cu totul. Nu toate capitolele sunt obligatorii. Obligatorii sunt, de exemplu, agricultura, siderurgia și textilele, dar Moldova, de pildă, nu are pescuit marin și nici Bosnia. 7-8 ani de negocieri a fost până acum media, odată primit statutul de candidat. Uniunea Europeană e atât de complicată încât procesul e foarte lung. Negocieri între statele membre, acord unanim, ratificarea reformei tratatului de către Parlamentul European și de către cele 27 de parlamente naționale sau prin referendum. Experiența arată că e nevoie de mulți ani pentru a modifica cel mai mic rând de text din tratate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În fiecare joi la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur. Într-o țară divizată pe criterii etnice, puține lucruri unesc oamenii așa de mult ca liberalizarea vizelor. Ar fi bine pentru toată lumea, a spus Serviciului Balcanic al Europei Libere Liliana, locuitoare din Gracianița, oraș majoritar sârbesc în apropierea capitalei kosovare, Priștina. Atât pentru noi sârbi, cât și pentru albanezii de aici din Kosovo. În prezent, kosovarii sunt singurii balcanici care mai au nevoie de viză ca să intre în spațiul Schengen, lipsit de controle la frontierele interne. Aceasta le dă multor kosovari senzația că sunt tratați ca niște europeni de categoria a doua. Lucrurile sunt însă pe cale să se schimbe, Speranțele kosovarilor de a se renunța la vize au crescut odată cu includerea acestei doleanțe pe lista de priorități a președinției cehești a Uniunii Europene și pe agenda unei reuniuni speciale pe tema vizelor sub egida Consiliului European, programată pentru joi 13 octombrie. Uniunea Europeană va revizui aspectele tehnice foarte curând și sper că sub președinția cehă a Uniunii vom ajunge la un acord, iar Kosovo va beneficia de vize liberalizate, a spus ministrul ceh de externe Jan Lipavski la Priștina la 29 septembrie. Problema vizelor pentru kosovari a generat dileme diplomatice delicate în țări din Uniunea Europeană ca Spania, Slovacia sau România, care nu recunosc statul Kosovo. Există însă rețineri și din partea unor țări ca Franța sau Olanda, care s-au opus până acum liberalizării vizelor pentru kosovari, mai ales ca să aibă o pârghie pentru a forța continuarea reformelor democratice și de natură să apere statul de drept în Kosovo. Lipavski a declarat că olandezii i-au spus să se ocupe mai întâi de problemele tehnice ale liberalizării, iar problemele politice vor fi rezolvate mai încolo. Credibilitatea Uniunii Europene în Balcani a fost știrbită în ultimii ani de semnalele contradictorii în privința extinderii, de exercitarea de către Bulgaria, membră a Uniunii, a dreptului de veto împotriva Macedoniei de Nord, țara aspirantă, ca și de decizia ca Ucraina și Moldova să primească statut de țări candidate fără să fi trecut prin pregătirile cerute țărilor din Balcanii de Vest. Pentru Priștina, în special, refuzul instituțiilor Uniunii Europene de a liberaliza vizele a fost cu atât mai frustrant cu cât deja în 2018 Parlamentul European constata că țara îndeplinește toate cerințele în acest sens. Președintea din Kosovo, Vjosa Osmani, a spus lui Lipavski că locuitorii din Kosovo au fost nedreptățiți. Tot Osmani a declarat însă Europei Libere cu ocazia recentului summit european de la Praga că miniștrii de externe din Uniunea Europeană prezenți în capitala cehă au fost extrem de favorabili liberalizării vizelor pentru kosovari. Ea s-a declarat optimistă că obiectivul va fi atins chiar anul acesta. Există de acum voință politică în Uniunea Europeană, a spus Osmani. Libertatea de mișcare este o chestiune sensibilă în Balcani, unde pe vremea Iugoslaviei nealiniate oamenii călătoreau relativ ușor peste tot în lume, un privilegiu dispărut odată cu prăbușirea cortinei de fier și dezintegrarea Iugoslaviei. Pentru cei mai mulți foști iugoslavi au urmat decenii de izolare și neplăceri birocratice pe la ambasade și consulate. Abia în 2009, Uniunea Europeană a liberalizat vizele pentru țări ca Serbia, Muntenegru sau Macedonia de Nord. Problema recunoașterii diplomatice pentru Kosovo complică situația suplimentar. Serbia nu recunoaște independența fostei ei provincii și întreține relații cu minoritatea sârbă din nordul Kosovo prin instituții semioficiale și proiecte de infrastructură criticate de Priștina. Belgradul oferă sârbilor kosovari și o variantă de pașaport sârbesc, nu tocmai practică pentru călătorii. Liberalizarea vizelor europene ar putea nu doar să ușureze viața călătorilor kosovari, ci și să încurajeze minoritatea sârbă din Kosovo să se încadreze în sfârșit într-un sistem statal pe care deocamdată mulți etnici sârbi refuză să-l recunoască. Mulți etnici sârbi cu care au discutat zilele acestea reporterii Europei Libere în Kosovo au spus că vor face de îndată cerere pentru pașaport kosovar odată ce se vor liberaliza vizele europene. Unii kosovari, cei drept mai puțin, nu sunt încântați. Ei se tem că liberalizarea vizelor va încuraja imigrația și așa extrem de ridicată, depopulând mai departe mica țară din Balcani.
A relatat Mircea Țicudean.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Ion Ciumeica de la Gazeta de Sud.
A avut loc lansarea etapei a doua a programului Eu for Moldova, comunități locale, în cadrul căreia și raionul Iova va beneficia de programul în cauză. Pe parcursul primei etape, de fondurile acestui program au beneficiat comunitățile din raioanele Cahul și Ungheni. La Cimișlia au fost organizate aplicații complexe la protecția civilă, având la bază presupusul cutremur de pământ care s-a produs în Munții Carpați la o distanță de aproximativ 170 km de teritoriul acestui raion. Topul celor mai mici 5 unități administrativ-teritoriale din Republica Moldova, după numărul de populație, este condus autoritar de către raionul Basarabeasca, unde, la începutul anului curent, conform datelor statistice oficiale, locuiau numai 16.794 de oameni. Gazeta de Sud publică un amplu articol despre doi mari scriitori, Paul Goma și Zaharia Stancu, ambii născuți în luna octombrie, care au reușit să înscrie pagini notorii pe firmamentul literaturii române.
A fost Ion Ciumeica de la Gazeta de Sud. Ne apropiem de final. Ileana Gerchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Puteți asculta toate emisiunile Europei Libere și pe internet la moldova.europalibera.org sau puteți descărca aplicația Europei Libere ca să ne ascultați când vreți și unde doriți. Ne găsiți și pe rețelele de socializare, pe Facebook, pe Instagram sau YouTube. O seară plăcută!
Radio Europa Liberă.